Shohlar 3-kitob 14-bob. O'sha paytda shoh Yeribomning o'g'li Abiyo kasal bo'lib qoldi. Yeribom xotiniga:
"Qani, tur. Kiyimlaringni o'zgartir. Toki mening xotinim ekanligingni hech kim bilib qolmasin."
dedi.
"Shiloga jo'na. Ohyo payg'ambar o'sha yerda. Isroil xalqining shohi bo'lishim haqida u bashorat qilgan edi. 10 ta non, bir nechta kulcha, bir xumcha asal olib, Ohyo payg'ambarning huzuriga bor. O'g'limizga nima bo'lishini u senga aytadi."
Xotini Yeribom aytganiday qildi. O'rnidan turib, Shiloga yo'l oldi. Ohyoning uyiga yetib ham keldi. Ohyo qartayganidan ko'zlari ko'rmaydigan bo'lib qolgan edi. Egamiz Ohyoga dedi:
"Ana, Yeribomning xotini kelyapti. Qara, qiyofasini o'zgartirib olgan. O'g'li kasal. Unga nima bo'ladi, shuni sendan so'ramoqchi. Unga shunday, shunday deb ayt."
Yeribomning xotini eshikni ochib, ostona xatlashi bilanoq Ohyo uning qadam tovushlarini eshitdi. Shu zahoti Ohyo ayolga dedi:
"Kel, Yeribomning xotini, ichkariga kir. Meni birov tanib qolmasin deb boshqacha kiyinib olibsanmi? Ammo senga sovuq xabarlarim bor. Izingga qaytib bor. Yeribomga shu gaplarni yetkaz. Isroil xalqining xudosi, egamiz shunday aytmoqda. Seni xalqing orasidan yuksaltirib, xalqim Isroil ustidan hukmdor qildim. Shohlikni Dovud xonadonidan tortib olib, senga berdim. Biroq sen qulim Dovudga o'xshagan bo'lmading. U mening amrlarimga rioya qilib, butun qalbi bilan menga ergashar, oldimda to'g'ri ishlarnigina qilardi. Sen o'zingdan oldin o'tganlarning hammasidan ham ko'p yomon ishlar qilding. O'zing uchun boshqa xudolarning tasvirlarini yasab, meni g'azablantirding, mendan yuz o'girding. Ana shu qilmishlaring evaziga xonadoningga baloyu ofat keltiraman. Xoh qul bo'lsin, xoh ozod bo'lsin, Isroildagi har bir erkak urug'ingni qirib yuboraman. Xonadoningni xuddi supurindini bitta qoldirmay uloqtirganday ildizidan quritib tashlayman. Shaharda o'lgan oilang a'zosi ko'ppaklarga yem bo'lar. Qirda o'lgani ko'kdagi qushlarga yem bo'lar. Zotan bu so'zlarni egamiz aytgan. Endi o'rningdan tur. Uyinga jo'na. Shaharga qadam qo'yishing bilanoq bolang nobud bo'ladi. Butun Isroil xalqi bolangni dafn qiladi. Unga aza tutadi. Isroil xalqining xudosi egamiz Yeribom xonadonidan faqat shu bolanigina xush ko'rdi. Yeribom xonadonidan qabrga ko'miladigan faqat shu boladir. Shundan keyin egamiz o'zi uchun Isroil ustiga bir shoh qo'yadi. U shoh Yeribom xonadonini o'sha kuni, o'sha zahoti yoq qirib bitiradi. Egamiz Isroil xalqini shunday uradiki, Isroil suv ichida o'sgan qamishga o'xshab titraydi. Egamiz Isroil xalqini ota-bobosiga bergan bu hosildor yurtdan yulib olib, Furot daryosining narigi tomoniga sochib yuboradi. Chunki bu xalq Asheraga atab ustunlar yasab, egamizni g'azablantirdi. Yeribom gunoh qildi. Isroil xalqini ham gunohga botirdi. Shuning uchun egamiz Isroilni tark etadi.
Yeribomning xotini o'rnidan turib uyiga jo'nadi. U Tirzaga yetib kelib, uyining ostonasidan xatlashi bilanoq bolasi jon berdi. Egamizning o'z quli Ohyo payg'ambar orqali aytgan so'zlari bajo bo'ldi. Butun Isroil xalqi bolani dafn qilib, unga aza tutdi. Yeribomning boshqa ishlari, qanday jang qilgani, qay tarzda hukmronlik qilgani hammasi Isroil shohlari tarixi kitobida yozilgan. Yeribom 22 yil shoh bo'ldi. u ham olamdan o'tdi. O'rniga o'g'li Nadov shoh bo'ldi. Sulaymonning o'g'li Rahabom esa Yahudoda hukmronlik qildi. U taxtga o'tirgan paytda 41 yoshda edi. Onasi Ammonlik bo'lib, ismi Namah edi. Rahabom Quddusda 17 yil shohlik qildi. Egamiz hamma Isroil qabilalarining shaharlari orasidan Quddus shahrini o'zi ulug'lanishi uchun tanlab olgan edi. Yahudo xalqi ham egamiz oldida qabihliklar qildi. Gunoh ishlari bilan Xudoning rashkini qo'zg'atib, uni ota-bobolaridan ham qattiqroq g'azablantirdi. Har bir tepalik joyda, har bir yashil daraxt ostida o'zlariga sajdagohlar, butsimon toshlar, Asheraning ustunlarini yasadilar. Bu yurtdagi sajdagohlarda fohishlar ham bor edi. Yahudo xalqi shunchalik ko'p qabih ishlar qildiki, ularning qilmishlari Kanon yurtidan egamiz quvib yuborgan hamma xalqlarning jirkanch ishlariga barobar edi. Rahabom hukmronligining 5-chi yilida Misr shohi Shishaq Quddusga bostirib keldi. U egamizning uydagi va saroydagi xazinalarni tortib oldi. Qo'liga nima ilinsa, hammasini oldi. Sulaymon yasattirgan hamma oltin qalqonlarni ham oldi. Shoh Rahabom oltin qalqonlar o'rniga bronza qalqonlar yasattirdi va ularni shoh saroyi darvozasini qo'riqlaydigan soqchilar boshliqlari qo'liga berdi. Shoh egamizning uyiga kirganda soqchilar qalqonlarni ko'tarib borishar, keyin esa qalqonlarni joyiga eltib qo'yishardi. Rahabom bilan Yeribom butun umri davomida urushib keldilar. Rahabomning boshqa ishlari, butun faoliyati Yahudo shohlari tarixi kitobida yozilgan. Nihoyat Rahabom olamdan o'tib, Davud qal'asida ota-bobolari yoniga dafn qilindi. Onasi Ammonlik bo'lib, ismi Namah edi. Rahabomning o'rniga o'g'li Abiyo shoh bo'ldi.